Přeji vám hezké dobré ráno. Tak nejdřív bych chtěl vyřídit pozdravy z konference, kde jsem byl asi před 14 dny. Ta konference Církve bratrské, jaké shromáždění kazatelů a vlastně jednoho až dvou delegátů z každého sboru. Na té konferenci byli schváleni noví kazatelé, což je hezké, byl tam zástupce i jiné denominace, ten povídal, že vlastně nemají nové kazatele, takže to je něco povzbudivého. Byly schváleny dva nové sbory, to je taky povzbudivé, jeden z nich je ten děčínský sbor, romský pochodeň, tak je to taková radostná zpráva. A pak tam bylo spousta takových informací o chodu celé církve, o rodinách, o dětech a podobně. Tak to bylo zajímavé poslouchat. A co bylo pro mě nějaký zajímavý, bylo, že jsem byl na poslední konferenci asi zhruba před 10 lety možná, a teďka jsem byl po delší době. A ta konference na mě dýchla takovým jakoby novým duchem v tom smyslu, že jsem cítil takovou jakoby svobodu uprostřed té konference. Často se tam objevovaly slova takové touhy po duchu svatém, po vedení, poznalosti toho, co Pán Bůh chce dělat v srdcích člověka, jedince i sboru jako celku. A to bylo něco, co mě pozbudilo, bylo potom zvláštní, že když jsem přijel vlastně tady tu neděli, Dan měl to kázání o vedení Duchem svatým, aby Duch svatý byl centrem našeho života, tak se to je tak propojilo. A vlastně od té doby jsem tady přemýšlel. Přemýšlel jsem o tom, co to vlastně znamená jako prakticky nechat se víc Duchem Božím. To je asi otázka pro každého z nás, je to touha, věřím, v životě každého z nás, ale jakoby jak to uchopit, jak ten život žít, to je něco, co se asi celý život budeme učit. A já bych rád o tom dneska něco pověděl, jak to vnímám, jak to ke mně mluví. Žít s Duchem svatým já chápu stejně, jako kdybych měl žít s Bohem. Duch svatý je Bůh. A myslím si, že nechat se být s Bohem jakoby taky to měřítko toho, jak Pána Boha znám, aspoň jak to chápu pro svůj život, pro mě je vědět, proč tu jsem, vědět, proč dělám věci, které dělám, vědět, proč nedělám věci, které nedělám, slyšet Boží hlas. A napadly mě takové 4 aspekty života, jestli bych mohl poprosit o promítnutí vlastně nějakého jediného slajdu, který i mám. O 4 aspektech života, možná 4 pilířích našeho života, který vlastně budujou ten náš vztah s Bohem, který budujou naši schopnost Bohu rozumět. Chtěl bych teda mluvit, to asi malý, o čistotě, o znalosti písma, o stišení modlitby a půstu a ochotě riskovat. Když 4 věci, které jsou notoricky známé. Já čím víc jako přemýšlím o víře, to si uvědomuji, že ta teorie je strašně lehká, že jakoby jak žít s Bohem, to není tak těžký na pochopení, to je těžký to žít a je dobrý si to připomenout. A jestli něco dnešní kázání by mělo, tak bych vás chtěl pozbudit. Chtěl bych vás pozbudit dneska ne žádnými svými příběhy, ale jedním biblickým příběhem, a to je příběh Daniela, který si myslím, že je tak jednoduchý a praktičný, že mluví sám o sobě. Daniel je postavou ze Starého zákona. Je to mladý muž, který se dostal do babylonského zajetí. Je to období, kdy ten národ na boží příkaz je vykořeněn z toho své území a je zajat. Když jsem přemýšlel o Duchu svatém, tak jsem četl proroka Jeremiáše a stojí to za to. Přečtěte si Jeremiáše těch prvních 10 kapitol, kdy bychom řekli, nebo je tam taková, až bych řekl, zoufalost, zoufalý boží volání, zoufalý boží smutek, když Pán Bůh vidí, jak ten jeho národ, který mu mluvil, který mu dával různá znamení, tak jak je daleko od něj, jak se klaní slunci, jak se klaní měsíci, jak prostě mluví o Bohu a přitom ho vůbec neznají. Jak si myslí, že Boha uctívají a přitom ho vůbec neznají. Bůh to přirovnává k jemu vztahu, že on je jejich manžel, ten národ jeho nevěstou, ale ta nevěsta, ten izraelský národ si našli milence, si našla milence a je tak daleko od něj. A tak to Boha bolí. Jako nevím, kdo z vás jste to prožil, takovou jakoby ztrátu důvěry v nějakém partnerském vztahu, to je obrovská bolest a také to tam Pán Bůh jakoby prožívá s tím svým lidem. A pokud budete pozorně číst, tak tam je moment, kdy Pán Bůh řekne a dost, mám to plný zuby. To nejsou lehký slova, to se nečte snadno, ale je to v Biblii. Pán Bůh jsou chvíli, Pán Bůh řekne a dost, skoncuju s váma, už mě nepřimluvíte, i když až budete plakat, budete do zajetí a tam se budete učit mě nově poznávat. A pak nastane etapa, kdy vás zase přivedu zpátky, ale musí to tak být. A tady v té době právě Daniel je v tom zajetí, je v Babyloně. A nastává tam situace, kdy ten babylonský král, to asi bylo zvykem, že aby ten národ se nějak podmanil, tak vybírá ty nejschopnější a chce je začlenit do toho svého národa. A je tam zmínka, že král Nebukadnezar, který v té době vládl, si vybral ty nejlepší právě mládence z toho izraelského národa ze šlechty. Byli tam vybráni i mládenci Daniel, Šadrak, Mešak a Abednego. A ti se měli naučit všemu písemnictví a jazyku, aby spravovali tu zemi a dostávali k tomu nejlepší jídlo. A je tam takový zvláštní příběh, který bych přečetl. Daniel si ale vzal na srdce, že se nebude poskrňovat královským přídělem a jeho banketním vínem a snažil se dosáhnout u vrchního komorníka, aby se nemusel poskrňovat. Tehdy Bůh dal dojít Danielovi u vrchního komorníka milosrdenství a slitování. Přesto řekl vrchní komorník Danielovi, bojím se svého pána, krále, který vám nechal stanovit jídlo a pití. Jestliže uvidí, že vypadáte přepadlej než mladíci vašeho věku, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy řekl správci, kterého Danielovi, Hananiášovi, Míšaelovi a Azariášovi předělil vrchní komorník, vyzkoušej, prosím se, otroky během 10 dnů. Ať nám dávají k jídlu nějakou zeleninu a k pití vodu. Pak se před tebou ukáže, jak vypadáme, jak vypadají ti mladíci, kteří se stravují z královského přídělu. A jak uvidíš, tak se svými otroky nalož. První, co mě na tom zaujalo, že nebyly vybráni jenom ty 4. Byl vybrán širší okruh mladíků z izraelského národa, to znamená z božího lidu. A pouze část z nich, pouze 4, našli nějakou vnitřní odvahu reagovat na něco, co jim nepřišlo jako dobrý. Týkalo se to jídla. Oni vnímali to tak, že to jídlo, které ten král dává, je nečistý a oni se poskvrní, to znamená dělají něco, co se Bohu nelíbí. Můžeme přemýšlet o tom, proč pravděpodobně to maso bylo obětované cizím bohům, takže když oni to jedli, tak vlastně tak to chápali, že uctívají jiná božstva, přesně to, proč byli vlastně vyvedeni a odstraněni z té izraelské země, proč jsou v tom babylonském zajetí. Možná jenom obyčejně to bylo vepřoví, který židé měli zakázáno jíst. Možná jenom proto, protože prostě se nechtěli poskrnit, proto cítili tak, že je to až moc jakoby spojuje s tou kulturou toho zajetí. Nevíme, každopádně řekli, jestli je to možné, my nechceme. To byla velká odvaha. Představte si, jste otroky, jste vybráni, oni mohli přijít o hlavu. Když budete začít příběh o Daniele, tak přijít o hlavu v té době byl strašně jednoduchý. To stačilo se znelíbit králi, něco špatně říct, něco špatně udělat. A člověk přišel o hlavu. Velká odvaha Daniele. A ta odvaha vycházela z touhy po nějakém čistém životě, touhy po tom líbit se Bohu. Je to takový krásný příběh o tom, že oni žili ve světě, oni žili v babylonském zajetí. Tam nebyl problém, že by jako se chtěli nějak vystrnadit, že by prostě oni byli uprostřed těžkého světa, ale zároveň jako chtěli žít svůj život, který se líbí Bohu. A to je, myslím, něco, co každý z nás řeší ve svém životě. Jsme uprostřed světa. A je to boží volání po zachování čistoty, po zachování toho našeho života upnutýho Boha je, k Bohu je úplně stejný. To stejné volání včera, dnes i zítra. Daniel neodmítal všechno, co je světský. On byl ochoten se učit, on byl ochoten pracovat na krále. No, byl ochoten, moc se nemohl vybírat, ale když chcete ten příběh, tak je v celém ten příběh vidět, že on to nedělal jako z nelásky, z nějakého sebezapření, že musel. Prostě on to chápal jako součást toho svého života, ale zároveň věděl, že chce být oddělený od toho světského přemýšlení, od světských způsobů, od té mravní zkaženosti, která v tom světě je. A já jsem přemýšlel nad tím, co ty ostatní židovští mládenci. Že každý má na výběr. My někdy si říkáme, kdy ta doba těžká, ale byla těžká i ta doba, v které žil Daniel. Všichni měli na výběr a jenom 4 nějak reagovali na ten boží hlas, který slyšeli ve svém srdci. A 17. verši potom čteme, této čtveřici mladíků dal Bůh, že znali všechno písemnictví i moudrost a rozuměli tomu. Danielovi nad to dal chápat každé vidění a sny. Všichni byli na stejný startovací čáře, měli se naučit písemnictví, měli se naučit znalosti. A tady je krásně vidět, že když se člověk přimknul srdcem k Bohu, že Pán Bůh dal vlastně všechno to, co, proč tam byli. Pak je to úžasný příběh, kde Daniel vykládá sny, ale to nebylo, že to nebyla náhoda. To nespadlo samo z nebe, to byla nějaká boží reakce na ochotu Pána Boha poslouchat. Byl to dar, který každý máme. Když jsme dali svůj život Ježíši Kristu, tak v Novém zákoně víme, že každý jsme dostali nějaké obdarování od Pána Boha, které můžeme uplatňovat v našich životech. A je to reakce na nějaký náš krok. Někdy to tak Pán Bůh dělá, že dá dar a pak nás vede. Že nás se nás dotkne dřív a má to vyvolat nějakou změnu. Ale někdy to je tak, že my se máme nějak zachovat a ta naše, náš postoj přinese nějaký boží jednání. Někdy to funguje tak, někdy onak. My nevíme, jak to bude fungovat, ale to, že nás Pán Bůh volá k dobrým reakcím, to platí vždycky. To prostě je něco, k čemu nás Duch Svatý volá. Nevím, jak to máte vy ve svém životě, já vím o spoustě oblastech, kdy prostě potřebuji být radikálnější. Mohl bych vyjmenovat, ale asi když si probereme naše životy, tak myslím si, že my sami nejlépe rozumíme sobě samotným. Takže Daniel nebyl chytrý sám od sebe. Byla to potom odměna za poslušnost, kterou prokázal svým životem. Je to první, to chci říct, že ten první pilíř je skutečně opravdová touha po čistém životě. Bůh nás volá být ve světě, žijeme uprostřed kolektivu rodičů, svých spolužáků, nebo spolužáků našich dětí, žijeme uprostřed nějakého kolektivu kolegů, uprostřed manželství, kde může být jeden věřící, druhý ne. A ve všech těch kolektivech jsou různý tlaky na to se přizpůsobit. Jsou to tlaky v oblasti etiky, jsou to tlaky nějak v oblasti nějak snižovat ty boží nároky na ten křesťanský život. Ten druhý pilíř, který pozbuzuje život s Bohem, znalost Boha, schopnost mu rozumět, je boží slovo. Není to tam nějak implicitně napsáno, ale když si říkám, jako jak ten Daniel se mohl takhle zachovat, tak mám za to, že prostě musel znát boží slovo. Musel vědět, o čem prorokovali proroci. Musel vědět o tom, co prorokoval Jeremiáš. Nebylo mu to jedno. Možná ho to někdo naučil, možná to prostě měl dobrý rodiče, který ho k tomu vedli. Nebylo mu to jedno. To první, co Ježíš udělal, že studoval boží slovo. To je ta zmínka, když byl 12. v chrámě, znal boží slovo. Myslím si, že jako moderní církev tady děláme, že to strašně podceňujeme. Že strašně podceňujeme to, že neznáme boží slovo. Že ho nečteme. Že ho nehledáme. Že nehledáme to, co Pán Bůh už po generace vlastně říká svému lidu. Podle čeho Daniel věděl, že jíst maso obětované Bohům je zlé, protože znal boží slovo. podle čeho věděl Daniel, že být zajatí není ta tragédie, že nastane ten okamžik a může k tomu nějak přispět, aby ten národ se vrátil, protože znal Boží slovo. Je tam hezký příběh potom o Nebukadnezarovi, o tom králi. A to o tom povím za chvilku, ale Daniel mu vyloží sen. Ten král prožije obrovskou věc. Je sen, který nikdo nikomu neřekl. Žádný věštec to neví. Až Daniel mu to vyloží. On v tom prožije obrovský setkání s Bohem. Tak se ho to dotkne, že začne chválit Boha. Tak se ho to dotkne, že on král, který stíná hlavy, když se mu zachce, se začne před Danielem klanět. My jsme řekli úžasný setkání s Bohem. A pak je tam to období, kdy zapomíná. Období, kdy postaví sochu. Chce, aby se mu všichni klanili té soše jako jemu. Kdy potom si povolá ty, kdo se neklaní, což byly ty tři, o kterých nějak asi věděl, a hodí je do pece. Myslím, že Nebukadnezar je hezký příklad toho, když člověk jakby nezná písmo, že ty prožitky prostě člověk zapomene, prostě pustí z hlavy, že je nějak rozmělní. Člověk může slyšet Boží hlas, člověk může vidět anděly, prostě ty prožitky, to tak je, že jsou nějakým pozbuzením, ale není to něco, co trvale udrží naši víru. Četba Božího slova, to je jako chleba, to je jako, že prostě jíte chleba, ten fyzický chleba, který jo, nevím proč, ale jako se nepřesytíme. Řízku se člověk přesytí, nebo něčeho, ale chleba se člověk většinou nepřesytí, nebo nemám tu zkušenost. Budeme ho jíst celý život. A taky písmo potřebujeme, prostě čerpat z něho sílu každý život. Je to ten duchovní chléb, který nějak, nevím jak, ale udržuje to naše soustředí na Boha, tu naši vnímavost, tu schopnost mu rozumět, nějak vnímavost toho, citlivost, co je dobré, co je zlé. Takže druhý pilíř, Boží slovo. Ten třetí pilíř, o kterém bych chtěl mluvit, je modlitba a půst. Jak jsem řekl a přečtu to, v té druhé kapitole měl král sen a král si chtěl být jistý tím výkladem. A tak nikomu ten sen neřekl a zavolal si ty věštce a řekl jim, já vám to neřeknu, vy mi to řekněte, to se mi zdálo. Pokud to budete vědět, dávám obrovský bohatství, pokud to vědět nebudete, přijdete o hlavu. No, oni to nevěděli a tak se začalo popravovat. A pak tam nastává tady ta situace, kdy budu číst. Vyšlo tedy nařízení a ty mudrci byli pobíjeni. Vyhledali také Daniela a jeho přátelé, aby je zabili. Tehdy Daniel odpověděl pohotově i rozvážně veliteli královské stráže Ariokovi, který vyšel pobíjet babylonské mudrce. Odpověděl Ariokovi a řekl, královský pane, proč to nařízení ze strany krále tolik spěchá? Ariok tedy oznámil tu věc Danielovi. Daniel potom šel prosit u krále, aby mu dal nějakou dobu, že ten výklad králi přednese. Pak Daniel odešel do svého domu a tu věc oznámil svým přátelům, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. Ať ohledně toho tajemství vyprošují slitování od Boha nebes, aby Daniela a jeho přátelé nezahladili s ostatními babylonskými mudrci. Tehdy bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění, tehdy Daniel dobrořečil Bohu nebes. Dal si čas, šel do svého domu, spojil se se svými přáteli, se svými nejbližšími a modlili se. Je to tajemství, o kterém víme od jakživa, že Bůh promlouvá modlitby. Daniel byl mužem modlitby. Když budete číst další texty, jak to byl člověk, který třikrát denně otvíral okna své místnosti a modlil se. Modlil se za to, aby ten národ se mohl vrátit zpátky do své země. Byl to muž, který se často modlil rutině. A to tak je, často naši modlitbě bude rutinní. Není to tak, že Daniel při každé modlitbě by cítil asi velkou boží blízkost. To si nedokážu představit. Třikrát denně jsem modlil. Ale myslím si, že potřebujeme zažít i takový určitý rozměr modlitby, která není jako jednosměrná. To si myslím další Takový vnímám posun u sebe, ale jako by církvi obecně. Posun k jednosměrným modlitbám, bych řekl. Že my se umíme modlit, ale jako neumíme naslouchat. Neumíme slyšet ten Boží hlas. Nevím, jak to máte vy, ale jestli něco po něčem toužíme v svém životě, tak to je tak opětovně nově slyšet ten Boží hlas. A jestli to souvisí, jako nechat se víc Duchem Božím, to prostě nejde bez toho, jako slyšet Boží hlas. To pak se dostanete do fáze, kdy si říkáte, dělám to já, nebo dělá to Bůh, chce to já, nebo chce to Bůh. A můžete se člověk jako v tom životě pinkat ode zdi ke zdi. My potřebujeme ve svém životě jasně vědět, co Bůh chce. A my víme tu jasnou jednu věc, že až zemřeme, budeme. To je super. A my potřebujeme to vědět i pro ty jako všední dny. Potřebujeme to znát. A tam si myslím, že zkušená modlitba a půst, ale ve smyslu takového jakoby niternějšího, takového jakoby většího stišení, prostě bez toho to nejde. Já potom budu na konci vybízet, aby jsme zkusili jednu věc, co změnit ve svém životě. A tady to je možná věc, kterou bych chtěl se naučit. Dělat jinak. A asi to souvisí s tím, že prostě potřebuji třeba odjet někde, nějakou konferenci, někam, kde prostě jakoby se vzdálím těm všedním věcem a budu schopný vůbec jakoby vnímat Boží hlas. Prostě nejsme v tom všedním životě schopní v 5 minutách jakoby porozumět Bohu. Tak to prostě nefunguje. Modlitba musí být oboustranný rozhovor. Tomu musíme se učit a tomu dát čas. Když Ježíš začíná svoji službu, tak Duch svatý vyvede Ježíše 40 dní na poušť. Duch svatý vyvede Ježíše 40 dní na poušť, aby se modlil, aby se postil, aby prostě byl sám s Bohem. Bez toho času, bez ochoty prostě věnovat čas Bohu, tomu to prostě nejde být blízko Bohu. Potřebujeme se učit sklidnit v tomto ustaraném světě svoji mysl a hledat Boha. Bez toho, prostě tak to si vykládám pro sebe, bez toho je veškerá touha po Duchu svatým, po zbožným přání. Prostě to je zbožní přání, který prostě se nemůže naplnit. Pokud tam to přání je, prostě chce tam nastoupit nějakým rozhodnutím k nějaký změně, dát tomu čas, dát Bohu prostě jakoby se celé. A říkal jsem si, jo, my vždycky si říkáme, to nejde, ale Daniel byl otrok, byl v zajetí, zároveň byl první po králi, obrovský biznismen a uměl to. Myslím si, že ta jeho doba, který žije, byla úplně stejná jako naše. A přesto to uměl, protože jo, prostě to uměl. A je to pro ně povzbuzení, prostě, že to jde a že to přináší užitek. To je čistota, znalost písma, modlitba. A to čtvrtý, Bůh hledá ty, kdo jsou pro něj ochotní riskovat a poslouchat. Prostě ten risk. Možná to riskovat by řekl, neží pro sebe, neváží si svýho života. Prostě ten život Bohem je pro ně víc, než ten jako život pro sebe. Daniel dostal výklad celkem 3 snů pro krále, 2 pro Nebukadnezara, 1 pro Belšazara. A všechny ty sny jako byly takový, že jako měl říct ten králům něco ošklivýho. Jednomu měl říct, se zblázní, že bude 7 let běhat jako cvok, jako zvíře, prostě. Jo, prostě bej králem, tak jako jak mohl čekat, že ten král ho nezabije. Jako král, který zabíjel na počkání, prostě já nevím, to on nevěděl, že ten král ho jako povýší. Prostě on šel s tím, co měl, šel před krále. To byl obrovský risk. Všechno, co dělal, byl obrovský risk. A jestli v podstatě mu vůbec nezáleželo na svém životě. Neřešil to. Prostě neřešil to. I kdyby zemřel, raději by poslouchal Boha. A nevím, jak to máte vy, ale to je prostě otázka pro mě, pro každého znát. Chci se nechat víc Duchem svatým, někdy jakoby víme, co Bůh chce, aby jsme udělali, a jsme ochotni pro to riskovat. Jsme ochotni třeba zareagovat, jako ten Daniel, možná v dnešní době v nějakých etických otázkách, jak vidíme třeba otázku věrnosti v manželství, jak vůbec vidíme manželství jako instituci. Když jsme ve světském prostředí, spíš se přizpůsobujeme tomu prostředí, mluvě, vtipu, míře alkoholu. Možná riskovat obecně v tom, že když prostě cítíme, že se máme z někoho modlit, tak nabídnout tu modlitbu. Když cítíme, že máme promluvy o Bohu, tak prostě se přizná k víře. A nebo se v nás objeví to, kolik modliteb máme nevyslyšených. Strach z odmítnutí, strach, že ztratím přátelství s těmi lidmi. To všechno prostě vyžaduje risk a odvahu. Odvahu jít do nepohody, ztratit sám sebe, ale jít dál. Takže ochota riskovat. A závěrem jsem se kladl takovou otázku, kde bral Daniel sílu pro to všechno. Kde vzít sílu i do těch našich životů. To je samozřejmě u Boha, to v první řadě. Ale myslím si, že to, co dávalo Danielovi sílu, je i společenství, kterým žil. Tam v tom jednom verši, pokud jste četli, tak tam se psalo, že Daniel, když prožíval ten svůj zápas, tak šel do svého domu, kde měl ty přátelé a společně se modlili. Společenství upřímně věřících lidí, kterým jde o boží věci, to je něco, co nám samotným dává sílu zvládnout i těžkosti našeho života. Prosil o modlitbu druhé, prosil jako to své břemeno, svůj zápas prostě nesl s druhými lidmi. To je společenství. I to druhé, co si uvědomuji, to nastavení života, že nežil pro sebe. Tam bylo nespočet příležitostí, kdy Daniel mohl spíšnět, mohl si přivlastnit tu slávu, která mu patřila, ty prachy, bohatství a prostě jít si za svým životem. Ale tam je několikrát, kdy Daniel říká, králi, nech si své bohatství, netoužím po tvým bohatstvím. Když byl pověřenou to vládou, tak to rozdělal těm svým přátelům, prostě se rozdělil. Jako, je tam úžasný rozměr skromnosti a takový jako citlivosti, které potřebujeme nějak rozvíjet, já to potřebuji rozvíjet ve svém životě. Že Daniel je pro mě úžasným vzorem skromnosti, čistoty, ochoty poslouchat. A pro svůj charakter získával zájem králů i závist kolegů. Nic složitýho nevymýšlel, jen žil s Bohem a ten jednal. A ten příběh Daniele končí takovou kapitolou, kde čteme o tom, že se to nelíbilo. Nelíbilo se to jeho kolegům. A ty vymysleli takovou lest na něj, že nechali, aby král vydal příkaz, že jeden měsíc se neměl nikdo modlit a klanět nějakému bohu, jenom králi. Jeden měsíc. Co si říkal, ty jo, jeden měsíc. To nebylo celý život. Bylo jeden měsíc. Říkal, co ten Daniel, jako, co mu mohlo prolítnout hlavou. Asi Danielovi ne, ale co by třeba prolítlo mě, tak jeden měsíc, no možná bych to omezil. Zavřel by okna, pak to přestane zase. Jo. Různý věci. Jeden měsíc mohl žít jinak. Ale když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl ve střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. A tam jako vždy třikrát denně poklekal na kolena. Modlil se a zdával chválu před svým Bohem. Neboť tak to činil i dříve. Proč by to měnil? Já si věděl, že jde o hlavu. Jo, prostě zase. Jako, on šel do toho s tím, že věděl, co bude následováno, tak se klekne. A přesto do toho šel. Šel by si do toho, šel bych já do takových situací. A já vím o situaci, kdy potřebuji změnit věci a pro mě to je pozbuzením. Prostě jít a jako nebát se. A tak Daniel měl být hozen lvům a je hozen lvům. Netrápí se tím, co nastane. Víte, kdo se trápí? Trápí se ten král, to je zajímavý. Ten král se trápí. Král, on, jakoby ten Bůh, nejí, nespí. Teď se to říkám, možná se poprvé modlí v noci, když nespí. A víte, co udělá brzo ráno? on, král, běží. Král a běhat, to je nesmyslný. A běží, my jsme řekli, máme výhru, proč by tam běžel? Běží ty lámy a říká, Danieli, seš tam. Král. A pro mě to je úžasné pozbuzení, že čistota, prostě, že nechat si jít s Bohem, je to samo jako vyvolává změnu u ostatních lidí. A tím to je pro mě pozbuzením, že jako opravdový život s Bohem chtě nechtě přivádí druhý lidi ke Kristu, protože prostě uvidí tu změnu. A já bych si přál, a to je mé tuha, to je modlitba moje, aby jsme byli sborem, kdy nevěřící lidi si řeknou, to je místo, kde je Bůh, to je místo, kde manželství jsou uzdravovaný. To je místo, kde lidi, kteří chtěli spáchat sebevraždu, prožijou změnu a prožijou uzdravení, prožijou smysl ve svém životě. To je místo, kde Bůh uzdravuje. To je prostě místo, kde je živý Bůh. A takhle ty lidi v té době vnímali Daniele. A tak to je taková modlitba, moje touha. A myslím si, že čistota, znalost písma, modlitba plus ochota riskovat k tomu vedou. A chci vás dneska povzbudit. Zkusme vybrat v našem životě jednu oblast, jednu situaci, jednu věc, možná nějakou jednu věc v oblasti nějakého našeho zápasu s nějakým hříchem. Možná nás to usvědčuje víc jít do hloubky Božího slova číst. Možná nás to usvědčuje najít si skutečně nějaký intenzivní čas v modlitbě. Možná je náš problém, že víme, že prostě jsme, jako čteme, ale pak nejsme schopni ten krok udělat. Pojďme v nějaké oblasti se rozhodnout a udělat nějakou změnu. Dlouholetá víra často pak vyžaduje nějakou změnu v nějaké oblasti. Udělat krok víry a jít dál a to může přinést velkou změnu. Pane Ježíši, ta díky za to, že příběh Daniela, tého služebníka, je pro mě pozbuzením a tak dej, ať nás i ten příběh burcuje v našich životech ke změnám. Ať nás to burcuje i k praktickým krokům, jak se nechat vést tebou. Tak díky za to, že Daniel je příběhem, kdy ty se tomu přiznáváš, že ty nezůstáváš bez odezvy a že to pak může přinést obrovské požehnání pro naše okolí, aniž bychom dělali něco výrazného. On byl otrok, on nemohl vytvářet nějaký program. On jenom mohl žít pokorně se svým Bohem. Tak nás to prosím, uč. Amen.